Xiangyang er et nyt kinesisk bilmærke på det danske marked, og den første model fra Xiangyang, som betyder, nej, det afslører vi altså først inde i programmet, men ambitionerne er store, kan vi godt fortælle allerede nu. Og så fortæller vi også om den fuldt elektriske Xiangyang Deepal S05, som er den første model, der i Danmark importeres af den ærke danske bilimportvirksomhed Andersen Motors i Køge. Vi har prøvekørt den og er gået under lakken på den. Nu er det også tiden, hvor japanske Subaru er klar med den rummelige stationcar Subaru e-Outback. Den er på vej ud til de danske forhandlere lige nu, og hvad der ligger bag mærkets nye fuldt elektriske bil, får vi indsigt i en åbenhjertig samtale med den øverste ansvarlige for Subaru salg, markedsføring og PR i Europa. Alt det kan du høre om i motorprogrammet denne gang. Hvis du desuden vil se billeder og læse mere og meget af det, du hører om i motorradioen, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenterer sig Grand Prix Tours, der er ekspert i motorsportsrejser til Le Mans med bus, fly og også for dem, der vil køre selv. Jeg har en fornemmelse af, at der måske ikke er særlig mange af jer, der hører det her, der ved, hvad Xiangyang det betyder. Men jeg kan så oplyse om, det er i hvert fald fået at vide, at Xiangyang det betyder vedvarende fred og stabilitet. Det er jo ret ambitiøst, skal jeg love for, i hvert fald at kalde en bil for det, fordi det der med vedvarende fred, ja, det kan jeg godt gå ind for, og stabiliteten kan jeg også godt gå ind for, men det er jo ikke lige præcis sådan, som verden er i øjeblikket. Det er i hvert fald ikke de signaler, man får sådan internationalt. Men man har altså ambitioner omkring det, og så er det jo rart også at vide, at det er en kinesisk virksomhed, som rent faktisk har de ambitioner. Hvad det ender med, det må fremtiden jo altså vise os, men ikke desto mindre er det det, man har kaldt den bil, som det handler om nu. Bilen hedder Xiangyang Deepal S05 Max. Og så kan man selvfølgelig give sig til at diskutere geopolitik i forbindelse med sådan en bil her. Den er kinesisk, men der er det specielle ved lige præcis Xiangyang, at i Danmark der er der altså en ærke dansk virksomhed, den hedder Andersen Motor, der står for importen af Xiangyang. Og det har også taget lidt tid at få ligesom lavet en aftale med kineserne omkring det her. Jeg var ude at køre i Xiangyang for et års tid siden, og på det tidspunkt der troede man, at man meget hurtigt ville lave en aftale om import af Xiangyang til Danmark. Det gjorde man så ikke. Man tog den tid, det skulle tage, og det er betryggende, synes jeg i hvert fald, fordi Andersen Motor er en meget velrenommeret dansk virksomhed. Det har de jo ikke mindst dokumenteret igennem de flere årtier, hvor de har importeret Suzuki til Danmark. Der er en meget høj kundeloyalitet hos Suzuki-købere. Når man har købt en Suzuki, ja, det er sådan, man kan næsten sige, en gang Suzuki, altid Suzuki. Og jeg tror, det har meget med bilen at gøre, men jeg tror også, det har meget at gøre med importøren, fordi det er, som sagt, altså en meget vellidt, meget veletableret dansk virksomhed, der står bagved det, som i øvrigt ligger i Køge. Så har vi ligesom lidt geopolitik inden i det også. Nå, spøg til side. Et faktum er det i hvert fald, at Andersen Motor de har for kort tid siden lanceret bilen i Danmark, og det er sådan en, jeg sidder bag rettet i øjeblikket. Jeg var ude at køre i en Xiangyang aller første gang for et års tid siden, som sagt. Og det foregik i Tyskland i Mainz, og det var så nummeret større end denne her S05, som jeg sidder i lige nu. Det var en bil, som var meget blødt affjedret, for nu at sige det mildt. En bil, som ikke sådan kørselsmæssigt ligesom var i harmoni med det, som vi her i Europa normalt sætter pris på, når det drejer sig om bilers køreegenskaber. Det er så noget anderledes med den her Xiangyang Deepal. Om det er fordi, de har hørt efter, hvad jeg sagde dengang, det tvivler jeg altid på, og nu er det jo altså også en anden model. Men et faktum er det i hvert fald, at køreegenskaberne i den her bil er langt mere europæiske, end de var i den storebror, som jeg kørte dengang. Den kommer i øvrigt på markedet senere i år, og der har man altså lovet, at der har man tilpasset køreegenskaberne, vejegenskaberne kan man kalde det, så det er jeg selvfølgelig spændt på at vende tilbage til. Men Xiangyang Deepal, hvad er det så egentlig for en bil, udover det der navn? Ja, den her model, det er Deepal S05 Max, og det har blandt andet noget at gøre med prisen. Den findes også i en basisudgave, der hedder Pro. Hvis vi nu tager basisudgaven, for det giver jo en meget god indikation af, hvor sådan prisniveauet er på en bil, så koster den 265.000 kroner. Den her Xiangyang Deepal S05 Max med det store udstyr, den koster 285.000 kroner, og så findes den så i øvrigt også i en firehjulstrukken udgave. Det er en bil, jeg en anden gang vender tilbage til, men som jeg har været ude at køre ganske kortvarigt i forbindelse med introduktionen i Danmark. Den store forskel er, sådan som jeg husker, den firehjulstrukne udgave, at harmonien er større. Den er simpelthen bedre i den med bare en enkelt motor. Og det hænger sammen med, at en bil, som er sådan lidt halvhøj, det er en SUV, det kan vi godt kalde den, fordi den findes jo altså med firehjulstræk, den har en frihøjde på 17 cm. Det er ikke sådan en meget typisk SUV med et stort bombastisk design omkring sig, men dog en bil, som har det her firehjulstræk, den forøget frihøjde, og så har den altså også med firehjulstræk temmelig mange hestekræfter. Omkring, jeg tror det er 165 hestekræfter mere, end den motor, som ligger i denne her, den kan levere. Og her synes jeg altid, at den har nok. Ude på baghjulene, der ligger der en elmotor, 270 hestekræfter er den på. Det er en permanent magnetsynkronmotor, og den gør det faktisk muligt for mig at køre fra 0 til 100 km i timen på 7,5 sekund. Jeg kan også køre 200 km i timen på toppen, det har jeg selvfølgelig ikke prøvet, for jeg kun prøvede den i Danmark. Men det siger man altså, at den kan, og det passer nok også meget godt.
Bilen er nemlig ikke så tung. Den vejer faktisk under 2 tons, og det giver sig altså også udslag i en lethed, også en større grad af lethed i den her bil end i den firehjulstrukne udgave, som selvfølgelig har mere power og kan køre hurtigere, men som også har et større energiforbrug. I den her bil, som altså har baghjulstræk, der bruger man 16 kWh for at køre 100 km. Det er ikke så voldsomt, og det gør altså, at den har en officiel rækkevidde på 485 km. Men det imponerende er, indtil videre i hvert fald i de første par 100 km, jeg har kørt i bilen her, der holder det meget, meget pænt. Temperaturen er omkring 15-16 grader i den periode, hvor prøvekørslen indtil videre har fundet sted. Og der kører den altså stort set de der 485 km på en opladning, som er det officielle WLTP-tal. Det er jo meget imponerende. Og hvis jeg får brug for at oplade ude i det offentlige rum, så kan jeg selvfølgelig gøre det med 11 kW vekselstrøm. Det tager så den tid, det tager. Men jeg kan også oplade med op til 200 kW på en hurtiglader. Hvis jeg kan finde sådan en ude i landskabet, der kan det, så kan jeg oplade så hurtigt. Og det betyder, at jeg kan oplade på 10-80% af de der 69 kWh, som LFP-batteriet har som kapacitet. Det kan jeg oplade på 23 minutter. Det går altså ret hurtigt. Og det gør, at det er en ret skarp pris og en ret skarp position, som den her Changan Diefel den opnår på det danske marked. Og det får den også, fordi det er en meget funktionel bil. Nu kaldte jeg den for en SUV. Den har så ikke et gigantisk bagagerum. Det er på 492 liter, der kan øges til 1280 liter. Men fortvivl ikke, for ude i fortil, der er, tror jeg, klassens eller måske markedets største Fronk. Den er på 159 liter. Ude under fronthjelmen, der har man altså den der store Fronk. Når man åbner den, så er det som om, at den bare fylder det hele. Og den er i øvrigt indrettet, så man sådan kan smide ladekabler derned i, eller nogle våde gummistøvler, eller hvad man nu kunne finde på at bringe derud i, eller en indkøbspose, der ikke skal rulle alt for meget rundt inde i bilen. Der er altså mange muligheder, og det må man jo altså tælle med, når man sådan ligesom skal se på bagagekapaciteten.
Men det er der faktisk en god forklaring på. Det fortæller vi mere om i det næste indslag her i Motorradioen. Hvis du vil se billeder og læse mere og meget af det, du hører om i Motorradioen, også den nye Changan Diefel S05, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenterer sig Grand Prix Tours, der er ekspert i motorsportsrejser til Le Mans med bus, fly og også for dem, der vil køre selv. Vi er godt i gang med motorprogrammet og ude at prøve at køre den nye Changan Diefel S05, hvor vi er kommet til bagagerummet, der ikke lige præcis udmærker sig for sin størrelse.
Men en del af forklaringen på, at bagagekapaciteten ikke er større, det er det faktum, at bagsædepladsen den er meget stor. Bilen den måler 4,60 cm i længden, den er 1,60 cm høj, men der er så god plads på bagsædet, benplads i den grad, og god sædehøjde også. Hvis man skal sådan ligesom bruge bagagerummet, så skal man så lægge bagsæderyglænet ned, men inden man gør det, så skal man lige huske at klappe sædepladserne domme bagi op. Dem klapper man altså op imod forsæderyglænet, og så kan man i øvrigt få lagt bagsæderyglænet så langt ned, at det ligger fuldstændig i plan med bagagerumsbunden, og så har man faktisk meget funktionelt bagagerum, må man sige. Hvis man i øvrigt har brug for mere plads, så må man køre med en anhænger på 1600 kilo, og det må man altså også i den her udgave, som har baghjulstrækket. Der er det specielle ved det her baghjulstræk kombineret med vægten på under 2 tons, at det gør, at man har sådan, jeg vil ikke kalde det levende køreegenskaber, men dynamiske køreegenskaber. Og det er ellers et ord, som jeg normalt ikke rigtig hæfter på en flere tons tung elbil. Den har også nogle store brede hjul, 245 mm brede er det, 45% lavprofil på 20 tommer alufælge, og det giver et godt vejgreb, og dermed så trives man faktisk ret godt med den her bil. Udstyrsmæssigt er man heller ikke dårligt stillet. Den har varmepumpe, som også er i stand til at levere en okay temperatur herinde. Og så har den forrudevarme, som man altså hurtigt kan komme af med dukken. Den har elektrisk bagklap, men altså uden den der kickfunktion. Så man kan altså ikke sparke ind under bilen, så kan bagklappen op. Den har elektriske sidespejle, men jeg kan nu ikke rigtig få det der højre sidespejl til at gøre, som jeg gerne vil, ifølge den skærmmenu, som jeg skal bruge på at justere det. Men jeg har så gjort det manuelt. Jeg håber, den overlever. Bilen den har også ret varme. Den har elektrisk indstillelige forsæder. Den har sædevarme i de her forsæder og ventilation. Og så har den et head-up display, som jeg er meget glad for. Det kompenserer nemlig lidt for, at den kun dybest set har en instrumentgruppe, og den er placeret i sådan en stor 15,4 tommer skærm her i midterkonsollen. Det er lidt en formildende omstændighed af skærmen, der sådan finder ud af, at hvis jeg sidder bag rettet, eller hvilken som helst anden sidder bag rettet, så vinkler den sådan over imod mig. Og hvis der så er en medpassager i, som gerne vil følge med i, hvad der foregår på den der skærm, jamen så kan den altså også vinkle op i en flad position i forhold til de to forreste sidepladser, men den kan også vinkle over imod medpassageren, som kan være en god ting, hvis man for eksempel skal styre sådan noget som multimedieanlægget eller navigationen. Så kan de sidde og betjene den ganske pænt. Der er også 360 grader kamera, meget skarpt faktisk, og meget godt at navigere i forhold til, når man også skal placere en bil mellem linjerne på en parkeringsplads, så man ikke risikerer at blive mødt med en parkeringsbøde, fordi man altså holder på en eller anden streg, man ikke måtte holde på. Det kan jeg godt lide, Men når alt det så er sagt, så er jeg altså ikke den helt store tilhænger af centerinstrumentering. For jeg vil altså gerne, når jeg kører i bilen, så vil jeg gerne have et blik rettet mod kørebanen. Det er det, jeg kigger på. Derfor er jeg glad for, at den har head-up display. Men når det så i øvrigt også er sagt, så har den et par funktioner, jeg kan bygge ind i små knapper på rettet. Så jeg kan altså vælge nogle ting, jeg gerne vil sådan have direkte adgang til på forhånd. Men oven i det, nu var jeg inde på det her med, at det er en velrenommeret dansk bilimportør, der står bag importen i Changan til Danmark, så giver de altså også 7 års garanti. Batterigarantien, den er på 8 år. Nok om det, vi skal ud og køre bilen. I skal få en fornemmelse af, hvordan er sådan en Changan på en almindelig dansk landevej. Jeg har løftet lidt sløret, men nu skal I høre, hvordan det lyder, når jeg sætter i gang. Og det gør jeg ganske enkelt ved at træde på bremsepedalen, så er systemet i gang. Og når jeg har gjort det, så sætter jeg sådan en pæl her på bagsiden af rettet ned i D. Og så er jeg i stand til at køre. Hvis jeg vil, så kan jeg altså nå 100 km i timen på 7,5 sekund. Men det ved jeg ikke engang rigtigt, om jeg vil. På den anden side, den vej, jeg har fundet at køre på lige i øjeblikket, den er egentlig ret underholdende, den er lidt snoet, og så kan jeg jo i øvrigt vælge forskellige indstillinger. Jeg kan vælge en eco-indstilling, det er det, jeg typisk kører i, fordi så bruger jeg mindst mulig energi. Jeg kan også vælge en komfortindstilling, jeg kan vælge en sportindstilling, og selvfølgelig så kan jeg sætte det hele op sådan efter eget ønske. Men det morsomme er, nu er jeg inde på det her med, at den anden SUV, det er, at den også har det, der hedder Hill Descent Control, altså en nedkørselsassistent, hedder det vel på almindelig dansk. Og det indikerer altså, at man har ligesom gået linen helt ud og sagt, vi laver en bil, som skal kunne give gode køreegenskaber, gode køremuligheder, uanset om man også bevæger sig væk fra alfavej og kører med den der. Så det er en meget helstøbt bil, og det er også det, jeg oplever under kørselen. Jeg har en udmærket tilbagemelding fra asfalten. Den har altså også de der ret store hjul at melde tilbage igen, kan man sige. Og nok så vigtigt, jeg oplever ikke støj eller bevægelse igennem hjulophængene, som på nogen måde forstyrrer mig. Jeg er blevet meget positiv over for Changan Deeple, og det vil jeg ikke påstå, jeg var efter at have prøvet den lidt større model her sidste år i Mainz. Fordi den var simpelthen for, hvad skal vi sige, for kinesisk i måden, man opsætter bilen på. Det har man altså lavet fuldstændig anderledes i den her S05. Så et eller andet sted, så tror jeg faktisk, at den får en god fremtid i Danmark, også fordi prisen den er rigtig. En væver bil på mange måder, bilens størrelse i det hele taget taget betragtning, en bil, som man får lyst til at køre i. Hvordan den så ser ud? Åh ja, den ligner mange andre biler på markedet i øjeblikket. Det er ikke ved dens udseende, at den sådan ligesom falder mig i øjnene i hvert fald. Men funktionen er der, og det samme er altså også køreegenskaberne, og det sætter jeg pris på.
Hvis du vil se billeder og læse mere og meget af det, du hører om i motorradioen, også den nye Changan Deeple S05, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenterer sig Grand Prix Tours, der er ekspert i motorsportsrejser til Le Mans med bus, fly og også for dem, der vil køre selv. Mere eller mindre i disse dage er den nye fuldt elektriske Subaru e-Outback på vej ud til de danske Subaru-forhandlere. Jeg har tidligere præsenteret bilen i forbindelse med de første internationale prøvekørsler, der fandt sted på et testområde syd for Berlin, og man kan fortsat læse om bilen på motorsiden.dk. Men ved den anledning havde jeg mulighed for en åbenhjertig samtale med David Delostrito, som populært sagt er øverstkommanderende, når det gælder salg, markedsføring og PR for det japanske bilmærke i Europa. Han taler et fremragende engelsk, så det vil være synd at klippe det i stykker med danske indskud. Og så kan man jo som sagt også læse om den nye bil på motorsiden.dk.
David, you better have to present yourself.
My name is David Delostrito. I'm heading the European operations on sales, marketing and PR for Subaru in Europe for the last 21 years.
It's a long time, and to be honest, in Denmark, there's not a lot of Subaru driving around in the streets or in the forest. What do you know about the Danish market?
Well, you know, the Nordic region is hugely important for us. You were talking about numbers, and I think you make a point. Eyeball, you know, visibility of the product means a lot. Brands who are the most, you know, who've got the highest awareness are usually those brands with the highest volume. Street visibility, we call this in marketing. All the main players are there. If you went to places like skiing resorts.
We don't have a lot of that in Denmark.
If you went to skiing resorts, which you don't have many of in Denmark, you'd understand what, you know, street visibility is all about, because typically we've been seen around, you know, the most difficult to drive areas. The reason we are being seen in the Nordic regions, maybe not with the numbers you wish we had, is because there's snow. And you should know that we sell a greater part of the Outback model up there where you guys live. This to us is a typical Outback country.
And when we are talking about electrical cars, which we are going to do also, then of course it's very important in Denmark. As I used to say, I like electrical cars in Denmark because Denmark is such a small country. We can drive from one end of the country to the other one, maybe a little recharge on the way, but that is all. We can use these cars and it is never getting really cold. But the words you are saying about snow, it's a very good timing actually, because we have had 1 month of snow in Denmark this winter. It is quite unusual actually, but I haven't been out in the hills because we don't really have any.
No.
That may be a reason. But when we look into the electric market for Subaru in Denmark, then it is interesting because up to date, I think it's about 80-90% of all bought cars, or at least cars which have got a number on their car, they are not all bought, they are leased or whatever. But when you look into the Danish market with a Subaru view, how do you see it?
I wanted to talk to make a broader point about Europe, and then we can talk about Denmark, and because I want to hear what your views are. They're probably more important than mine. But, you know, from a visibility point of view, the things you were talking about, registered cars. We've got 800,000 registered cars in Europe. They tend to concentrate in areas where it might not snow every day, but where it really matters. You won't find that many Subarus inside city centres. You'll find them in the countryside.
I think it says something about the people more than how much snow we have.
Yeah, it does indeed. And thanks for pointing this out, because loyalty is what keeps those 800,000 people so loyal. Did you know that 95% of all the Subarus bought in the last 10 years in Europe are still driving? The 800,000 cars I'm talking about, the ownership is at least 10 years. People who buy Subaru tend to keep them. It's not so good news for the dealers, because obviously they want to do business and renew them, but there's sort of longevity associated with the brand. Therefore, now that we're launching electric, it's very important for us to focus, perhaps, to obsess, perhaps, less on, say, trying to get the longest driving distance. Our batteries are managed in the way that makes them sustainable for long ownership. This is one of the key features my friends in the engineering department have been focusing on. So yes, I mean, take the e-Outback, for instance, and you multiply one of the two values on, let's say, kilowatt, okay, output, total output. If you want to add 169 plus 169, your number should be higher than the number we show. We show 280 kilowatt. Why? You could get a bit more humph, but we don't, because we want the battery to last a certain number of years. You know, at least 10 years, 200,000 kilometers, because our Subaru buyers tend to keep their cars for a long time. Now, the challenge is, can we make people buy an electric car in the same way as they bought a petrol car? There's a sort of comfort and confidence, reassurance, saying, okay, this is a mechanical car with pistons and loads of things that move, but I know how to fix it. An electric car is all based on software. Should I buy it or should I rent it? We're going to leave that question to the customers, obviously.
And you have all the possibilities. You also have a very long warranty now, yes. 10 years.
Yes. You are right. I'm talking about the ownership. We're seeing, when looking at who bought a Solterra, who's now asking for Uncharted, our customers like the idea of owning a car. If you want to own a car, you need to make sure they understand the industry is commoditizing the product. It is a fact. It's not me saying this. You know, you've heard about skateboard platforms, all cars being driven essentially by the same thing. It is true. You're a niche brand. You need to be careful. And you need to spend your dollars, perhaps less on marketing, which you should argue I should do better. I wouldn't object to that. But all my money goes into making sure we survey our customers and feed back to Japan what it is they want.
Faktisk en ret interessant snak og meget åben, og spørgsmålet er, hvordan man så håndterer det i forhold til fabrikken i Japan. Det giver David Dellustrito svaret på i det næste indslag her i Motorradioen, som også er det sidste i denne uge. Hvis du vil se billeder og læse mere om alt det, du hører om i Motorradioen, også den nye Subaru e-Outback, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel 1.dk præsenterer sig Grand Prix Tours, der er ekspert i motorsportsrejser til Le Mans med bus, fly og også for dem, der vil køre selv. Vi er nået til det sidste indslag i motorprogrammet i denne uge. Vi har mødt den øverste ansvarlige for salg, marketing og PR hos Subaru i forbindelse med de første internationale prøvekørsler af den nye Subaru e-Outback, David Dellostrito. I en åbenhjertig samtale om den nye bil og den filosofi, der ligger bag udviklingen af bilen, forklarer Dellostrito blandt andet, hvordan man målretter indsatsen.
If you ask me to summarize what we're trying to do, Søren, I'd say, look, we have three silos. We've got safety and weight. Before you laugh, because I know this is normally considered as a hygiene factor. The second one is sportiness. You know about your sporty cars and motorsports. We used to sell Outback models, which used to have 3.0, 3.6 engine displacement. This is how the Outback was born. Subaru was born as a sporty brand and capable brand, so that's the second point. The third one is outdoorsy. We're selling people who live in this kind of places, Soren. They don't show off in the city. Plus, they don't need really to show off. It's about what the car does, more than what the car
They only
expresses.
Go there to be charged in between.
Yes, exactly. Exactly. You know, we're just focusing on those three key points in terms of engineering. And we have a partner, Toyota. And yes, we are building the cars with them. And we're not shying away from this.
I mean, it makes sense. Then you can share. You can share the cost.
Why wouldn't we? And if you ask me, I'd say I'm proud. I am proud to be associated with one of the largest manufacturer in the world and the most reliable. Do you know how much time we saved by partnering with them? We're talking about survival in Europe. Yes, we love to develop our own products, but you have to be humble. You know who you are. Our engineers are geeks. Soren, we are a bunch of geeks. We want to be able to create, to add our own features to a product. We don't need to build the whole battery system from scratch to be able to claim that. It's not the point. We want to use an existing platform and then start working on it. Partnering with Toyota has been amazing. We dispatched 100 engineers 5 years ago to Toyota. And if you were sitting where I am, you'd understand how the two cars retain their identity. Perhaps some of your listeners might think, okay, well, this is a sister car, it's essentially the same thing. Well, I will respect that opinion. No one should force somebody to listen to something they're not willing to listen to. And it's probably the quickest route to making a decision. But if you want to talk seriously, then we need to look at the facts. Most of the time we spent on the Outback, which we built at Subaru, for Subaru, was to make sure there was enough differentiation between the two products. You should also know that initially Toyota didn't ask for the Outback. I'm going to repeat this. Toyota, when we started to work with them, they didn't ask for an Outback. We did. My good old friend was the guy who asked. His name is Inoue. He's one of my old mates. And the other guy on the Toyota side, the way I would sum up what they've done is, because some of the elements are common between the two cars, maybe I could sum it up like this. You know, imagine you own a restaurant, right? And I own a restaurant. And I'm a 4-star restaurant, you're a 5-star restaurant, because you gather far more people than I do. And the point is, two chefs go to the fish market in the morning, and yes, they buy the same fish. And many of the ingredients they bring to the kitchen are similar. The marketplace is open to everyone, like the car market. And I will finish with this very simple metaphor. They go back to the cooking place and they look at each other and they know they will end up with a dish that tastes different. It will be priced differently. It will address a different audience, even though it has got things in common. This is how I would sum up the collaboration with Toyota. It's a brilliant one.
It's an engineer's way of looking at things, as far as I can see. And I did a speech for the Danish and the Association of Engineers. And when I just opened a little bit about that I should drive this new Subaru e-Outback, they started to say, yeah, Subaru, that is an engineer's car. They were fully aware about it, and I understand what they are saying. And they, okay, very fast, they're talking technique in traditional terms, so to say. But the way of thinking, the way of doing things, also this about cooperation. Yes. I can tell you, you have this heritage in motorsport, that they have this so-called Formula Student. Have you heard about Formula Student?
Yes.
Formula Student, they have a team in the Danish Technical University, which actually was second in what I call the world championship for Formula Student last summer, out of 129 participants. But what I see there, and I'm very fascinated by this familial racing, which is called, it is we have 40, 50 people working together, students using all their spare times to work together, to enjoy what they're doing, to develop the technique, to make it available for, let us say, people like me, who's not an engineer, but I love it a little bit too. And then, of course, all these people who want to drive around and have this freedom about being in a forest like we are now. And then, I guess, later on, also I come back with a serious test in Denmark. Thank you very much.
Well, you have a great day. Thank you very much, Søren. It's been a pleasure talking to you.
Tak endnu en gang for snakken til David Dellostrito fra Subarus europæiske salg- og marketingorganisation. Jeg håber, at I fik fanget det meste af indholdet, og vil I vide mere om den nye Subaru e-Outback, er der masser af læsestof på motorsiden.dk. Den nye Subaru e-Outback er på vej ud til de danske Subaru-forhandlere netop nu, og der vil man, gætter jeg på, også kunne prøve en tur i den. Med de ord er slut på motorprogrammet i denne uge. Jeg hedder Søren Clouding, og jeg er tilbage igen i næste uge med en prøvekørsel af den nye fuldt elektriske BMW iX1 eDrive 20. Og så skal vi også se og høre nærmere om, meget apropos, søstermodellen til Subaru e-Outback, nemlig Toyota BZ4X Touring. Men det er først i næste uge. Hvis du i mellemtiden vil se billeder og læse mere og meget af det, du hører om i motorradioen, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenterer sig Grand Prix Tours, der er ekspert i motorsportsrejser til Le Mans med bus, fly og også for dem, der vil køre selv.